Radijska misijonska obzorja.
Lepo zdrav vsem, ki ste zdaj le z nami, ob naših valovih in v družbi naše oddaje, v kateri bomo tudi danes natrosili nekaj utrinkov iz življenja naših misionarjev na Madagaskarju, v Kongu in v Burundiju. Stanko Rozman je pisal o zahvalni maši za botre, ki pomagajo pri šolanju otrok, Gusti Horvat pa o tem, da študentje ob koncu leta prihajajo k njim študirati, ker pač imajo elektriko. No, v oddaji bomo slišali tudi, koliko navdušenja, koliko sreče in globoke predanosti Bogu in veselemu oznanilu žanjajo naši misionarji, ki so sodobni Cirili in Metodi, ki prinašajo veliko osvežitve in tudi dobre volje. Tudi vam želimo obojega in vas seveda vabimo k poslušanju današnje oddaje.
Misijonske novice iz sveta.
Zimbabve, Afrika. Generalni sekretar Svetovnega cerkvenega sveta, dr. Samuel Kubija, in generalni sekretar Svetovne študentske krščanske skupnosti, Michael Wallace, sta v pismu poslanemu generalnemu sekretarju Združenih narodov Ban Ki-moonu in Varnostnemu svetu Združenih narodov zahtevala takojšnjo pozornost Združenih narodov na humanitarne potrebe ljudi v Zimbabveju. Na svobodo prakticiranja vere, destabilizacijo politične situacije in zlorabo človekovih pravic. V pismu pišeta, da je sedaj potrebna mednarodna intervencija pri razdelitvi pomoči v hrani, da je v nekaterih cerkvah onemogočeno opravljanje bogoslužja in cerkvenih opravil. Nad ljudmi se je izvajalo nasilje, zločini, ki so bili storjeni, morajo biti raziskani. Situacija, o kateri mediji ne poročajo popolnoma, je nesprejemljiva in mora dobiti pozornost svetovne skupnosti. Somalija, Afrika. Na stotine ljudi, ki so bili priče težkim bojem med etiopsko vojsko in oboroženimi skupinami v preteklih dneh, zapuščajo Mogadiš. Boji so se začeli kot odgovor na napad upornikov, v katerem je bilo ubitih 9 vojakov. Minuli konec tedna so potekali tudi boji med uporniki in vladnimi ter etiopskimi vojaki sredi Somalije, kjer je padel kontingent vojakov v uporniško zasedo. Boji so zahtevali življenja 4 ljudi in 10 je ranjenih. Medtem je parlamentarna komisija začela z raziskavo domnevnih zločinov etiopskih in somalijskih vladnih sil nad civilisti. Južnoafriška republika, Afrika. Močno deževje in divje poplave na obali Južnoafriške republike so pretekli teden zahtevale 16 življenj. Iz reke Umzinto so reševalci potegnili 4 trupla. Zaradi poplav je na tisoče ljudi zapustilo svoje domove. Vremenoslovci so ocenili, da je bilo to najhujše deževje od leta 1964. Kambodža, Azija. Skupina mladih kambodžskih katoličanov, polnih čustev, upanja in pričakovanj, je pripravljena na potovanje v Sidnej, kjer se bo udeležila Svetovnega dneva mladih od 15. do 20. julija. Na srečanje so se temeljito pripravili s katehezami, molitvenimi srečanji, pogovori in proučevanjem svetega pisma. Okoli 50 mladih bo vodil salezijanski duhovnik iz Phnom Penha. Če pomislimo na črne dneve Kambodže pod diktaturo rdečih kmerov in da se je verska svoboda vrnila šele leta 1990, je navdušenje teh mladih Kambodžanov veliko upanje za prihodnost lokalne cerkve.
Rad bi te predstavil vsem ljudem, a kaj povedati ne vem. Prevelik si za me, ni besed, ki bi opisale te. A kljub temu ne bom molčal. Mnogi zdaj zavijajo z očmi, ko ti pojem vse to, kaj pomeniš mi. Noro se jim zdi, a ni mi mar. Se sem poskusil brez in vem, kaj s tabo dobim. In vem, da je res. Vem, da prav vse mogoče je, da to, kar vidim, ni vse. Upanje imam, ker te poznam. Vem, da prav vse mogoče je, da to, kar vidim, ni vse. Upanje imam, ker te poznam.
Pismo slovenskega misionarja.
V misijonsko pisarno je pisal tudi Stanko Rozman iz Malavija. Kot sem obljubil, sedaj le napišem nekaj stavkov v zahvalo botrom, ki podpirajo naše sirote. Sirota in varuhi so me povabili na zahvalno mašo k svetemu Ignaciju v kraju Kaziva. Njihovo povabilo me je razveselilo, saj je o meni vzbudilo neko radovednost, kaj so pripravili in kaj mi bodo povedali. Sveti Ignacij je eden od petih centrov naše župnije. Program botrstva smo naredili tako, da smo dali povabilo za prijavo v ta program vsem centrom in vsem malim krščanskim občestvom, ki jih je pri svetem Ignaciju 25, vseh pa je 90. Vsaka enota ima trenutno lahko po 5 kandidatov. Tako je v programu botrstva 130 sirot iz vsega tega predela. Ti so se zbrali skupaj s svojimi varuhi v cerkvi svetega Ignacija 16. maja letos. Povabili so pevski zbor ter tudi druge vernike in precej napolnili veliko cerkev. Seveda sem jim popridigal o Bogu, ki skrbi za nje, tudi o dobrih ljudih, ki jih ima rad in podobno. Pri molitvah vernikov so molili zelo iskreno. Posebno so se zahvalili Bogu za botre, ki jim pomagajo pri njihovem šolanju. Izrazili so svojo hvaležnost za darove, semenske koruze in umetnega gnojila, ki so jih dobili na začetku deževne dobe. To so storili s takim veseljem, kot da je pomoč pri plačilu šolnine drugotnega pomena. No, potem je sledilo darovanje. K oltarju so prinesli meketajočega kozla, kokoš in zelenjavo ter denar. In ko sem mislil, da je darovanje konec, je predstavnik sirot naznanil še posebno darovanje. Za uvod je tole povedal. Sedaj bi pa radi pokazali hvaležnost vam, gospod župnik, ki ste posredovali dar naših botrov za nakup koruze in umetnega gnojila. Mi smo koruzno seme posejali, njive pognojili, Bog pa je dal dobro rast. Pridelali smo dovolj koruze, da ne bomo lačni. Vas vidimo, botrov pa žal ne vidimo. Zato pa vi prejmite naš zahvalni dar, 20 vreč koruze v njihovem imenu. Povejte jim, da smo jim iz srca hvaležni. Naj jih Bog blagoslavlja, kot je blagoslovil naše letošnje leto. Prosimo jih, naj se ne utrudijo, pri nam tako koristnem delu, brez izobrazbe ni našega napredka, a brez hrane ni življenja. S hvaležnostjo sem prejel njihove darove tudi v vašem imenu, dragi botri in drage botrce. Ta koruza je res dar uboge vdove. Še Bog jo je vesel. In tisti, ki imajo zelo malo ali skoraj nič, so nekaj od tega darovali vam in Bogu. Tako bom lahko ta dar spet podaril naprej še bolj revnim. Maša se je nadaljevala. Jaz pa sem bil ves pod vtisom njihovih darov. Molil sem zanje in za ostale sirote v našem programu, ter si želel, da bi vsi otroci, ki so brez staršev, našli pomoč velikodušnih in darežljivih ljudi. Spomnil sem se tudi vas, botri in botrce, tam daleč v Sloveniji in v drugih deželah. Zaželel sem si, da bi se srečal z vsakim od vas in vam stisnil roko v zahvalo. Morda mi bo kdaj v bodočnosti to tudi uspelo.
Thank you.
Misijonska obzorja na Radiu Ognjišče.
Drage molivke in dragi molivci Misijonske molitvene zveze in vsi, ki čutite z velikim poslanstvom Cerkve. V čudni zmešnjavi živimo danes. Propaganda najrazličnejših ver je mogočna. Mediji poveličujejo zdaj to, zdaj ono stvar in način življenja, drugič pa je vse to škodljivo. Ubogi človek pa največkrat v svojem iskanju in stiski zgrabi ravno tisto, kar je bilo reklamno cvetoče, življenjsko pa nemogoče. In tako, razočaran, ne loči več zrnja od pleva. Tu pa je naša vera enkratna. Ni zbirka nekih razmišljanj in filozofskih sistemov, ne ponuja lažnih nebes, temveč je razodetje Boga samega. On sam nam je spregovoril in poslal svojega sina. Jezus Kristus ni le velik prerok, učitelj in voditelj, temveč mnogo več. Jezus Kristus je Bog. To je veselo oznanilo, ki ga ne smemo obdržati zase, ampak ga moramo sporočati vsem ljudem. Verniki Cerkve na Slovenskem smo ponosni na naše misionarje, ker to bogatstvo naše vere oznanjajo ljudem po širnem svetu in jim s tem prinašajo notranji mir in pogum za pravo življenje. Koliko navdušenja, koliko sreče in globoke predanosti Bogu in veselemu oznanilu žanjajo naši misionarji. Ko se vračajo na zaslužen dopust, radi pripovedujejo, kako tem ubogim ljudstvom Jezus postaja pot, resnica in življenje. Evropo imenujemo staro krščansko celino, saj se je odtod širilo krščanstvo po vsem svetu. Cerkev v Evropi je bila živa in je pošiljala misionarje na vse celine. Ko danes primerjamo njeno krščanstvo s krščanstvom v misijonskih cerkvah, vidimo, da je cerkev v Evropi opešala, da je njeno krščanstvo zaspano, nima življenjske vneme in vedno glasneje govorimo o ponovni evangelizaciji Evrope. V mnogih deželah razglašajo, da je vera privatna stvar vsakega človeka. To je gotovo velika zmota in življenjska zabloda. Sveto pismo to trditev ovrže z enim samim stavkom, ki ga je možno najti kot moto na vseh stranih. Ta, ne le napisani, ampak uresničeni stavek se glasi: ljubi Boga, ljubi svojega bližnjega. Ljubezen do Boga je res nekaj privatnega, toda to je samo pol resnice. Druga polovica te iste resnice pa je: ljubi svojega bližnjega. Jezus Kristus je to zapoved učil, po tej zapovedi se je ravnal in jo zapečatil s svojo smrtjo na križu. Naši misionarji so ambasadori take vere. Čeprav mnogi njihovi verniki živijo v pomankanju in drugih tegobah vsakdanjega življenja, svoje vere nikakor ne skrivajo. Njihova številna udeležba pri nedeljskih mašah, praznovanjih in verskih prireditvah, njihovo bogato bogoslužje, sodelovanje pri verskih opravilih, zavzetost domačih katehistov, to je vse kaj drugega kot razmišljanje o veri kot privatni stvari vernika. Vsa ta čudovita izpovedovanja vere, ki so izraz ljubezni do Boga, pa spremljajo velika dela ljubezni do bližnjega. Misionarji so velikokrat prezaposleni z dejavnostmi, ki jih opravljajo skupaj s svojimi verniki. Potrebno je graditi šole, bolnice, mostove, potrebno je poskrbeti za zdravje, izobrazbo vernikov in še toliko drugega. Vse to je veselo oznanilo, ki izpričuje ljubezen, ljubezen do Boga, ljubezen do bližnjega. Ljubezen kot najintimnejši odnos z Bogom, ljubezen, ki vsakega sprejema kot brata in sestro. Te dni, ko so na dopustu nekateri naši misionarji, pridite, srečajmo se z njimi in prisluhnimo, kako velika dela vrši Gospod po njih. Člani Misijonske molitvene zveze se bomo srečali z njimi 27. julija. Srečanje bodo v Veliki nedelji, Radečah, Tolminu in pri Sveti Ani, župnija Markovci v Prekmurju. Povsod bo začetek ob 15. Pridite, člani Misijonske molitvene zveze, in lepo vabljeni vsi prijatelji misijonov.
Sandrinha que o balão boné.
Takole pa piše Gusti Horvat iz Burundija. Spoštovani, prisrčna hvala za že dve pošti. Vse sem v redu sprejel, oprostite pa, če nisem takoj odgovoril. Včasih ni časa, včasih aparat nagaja, saj je star in nimam vseh priključkov. Včasih nam satelit nagaja, ker mi imamo vse preko satelita. Gospe, ki se je javila za pomoč z ministranskimi oblikami, sem iskreno hvaležen. Rad bi dejal delati tudi klopi za ministrante in bravce in delivce obhajila, da so vsi blizu oltarja in to imajo radi. Bi pa prosil to gospo, če lahko priloži kakšno lepo štolo za mene v različnih barvah, saj tu ni nič in si moram vedno sposoditi, plašča pa že dolgo nisem nosil, pa je precej vroče in pogosto se potem že v sami tuniki. Končujemo šolsko leto, zdaj so povsod izpiti. Tukaj so na koncu za vse razrede izpiti, razen za tiste, ki imajo državne izpite, kot zadnji razredi osnovne šole, zadnji razredi nižje, srednje in tudi višje šole. Če kdo ne naredi tega državnega izpita, ki je za vse šole enak, ne more iti v višje razrede oziroma v višjo šolo. So pa velike težave. Po večerih prihajajo študirati k nam v razrede, ker imamo svojo elektriko. Javne elektrike še nimajo in ljudje, ki nimajo nič, si svetijo svečami ali so pri ognju in zato študenti iz različnih šol in različnih ver prihajajo k nam zvečer študirati 2 uri in pol. Smo v suhi dobi, je precej vroče čez dan, popoldne tudi precej vetra iz jezera Tanganika, pa tudi po noči je kar vroče. Tukaj zdaj zori riš in bombaž, je pa še veliko pašnikov in zato imajo ta glavni in bogati tu velike hleve, predvsem odprte, s kravami. In te ljudje imajo tako delo s kravami in zdaj tudi z rižem, ki je letos zelo dobro obrodil. Tu ni kave, kot je zgoraj, kjer sem bil prej. Drugič pa spet kaj novega. Hvala za vse in lep pozdrav, Gusti Horvat iz Burundija.
Prispevek misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, ko se v teh poletnih dneh dvigne temperatura tam preko 30 stopinj, se še kako prileže, da zapiha rahel vetrič ali pa da nam kdo prinese osvežilne pijače. Kar lažje zadihamo, povrnejo se nam oči, in spet smo sposobni delati naprej. Pa ne le to, lotimo se celo pogumnih izzivov in jih uresničujemo. Podobno se zgodi, kadar v vročini našega dneva slišimo prijetno novico. Ko prejemamo dober nasvet, morda zagledamo celo cilj, ki ga prej sploh nismo opazili, ali pa se nam je zdel nedosegljiv. Takrat začutimo, da imamo sposobnosti, da zmoremo tudi mi to doseči. Utrujenost, nemoč, ovire, to, kar samo izgine, ali pa vsaj ni tako grozeče prisotno. Takšno osvežitev so naši predniki prejeli v 9. stoletju, ko so se že kar ustalili na sedanjem ozemlju. Med slovanske narode sta namreč takrat prišla sveta brata Ciril in Metod. Ko danes obhajamo njun god, smo Bogu še posebej hvaležni, da nam je po njima poslal plemenita apostola, ki sta prinesla v domači besedi veselo sporočilo Evangelija in delila plemenito pijačo Božje milosti. To je bila poživitev in preporod, ki je s krščanstvom preoblikoval življenje in tako tudi naše prednike postavil med kulturne narode Evrope. Od takrat naprej nas na poteh našega življenja vedno znova osvežuje in krepi Kristusovo veselo sporočilo in nas usmerja v graditev Božjega kraljestva med nami. Velikokrat nas je zgodovina treščila na tla, pa je v najtežjih preizkušnjah in v najhujši kalvariji Kristusova beseda bila osvežujoč napitek in moč, da nas ni zlomilo. Kadar smo se postavljali na noge, smo stali in obstali, če smo segali po tej novici in pijači ter o tem spoznanju in pogumu snovali osebne poti in skupno življenje. Toliko bolj lahko zato razumemo neprecenljivo delo naših misionarjev, ki so sodobni Cirili in Metodi in odhajajo v tuje kraje, spregovorijo v domačem jeziku, prenašajo osvežilno novico odrešenja in delijo pijačo Božje ljubezni. Slovenski misionar je v svetu cenjen zato, ker postane povsod, kamor pride, eden izmed domačinov. S tem, ko se nauči jezika domačinov in ko deli z njimi njihovo revščino, postane sam veselo sporočilo in pot k rešitvi. Tudi sveta brata Ciril in Metod sta doživljala odobravanje in nasprotovanje, uspehe in razočaranja. Bodočnost je pokazala, da je njuno sejanje in zalivanje obrodilo bogate sadove. Podobno je delo naših misionarjev velikokrat priprava poguma za nov dan, ki bo gotovo zasvetil tudi v misijonskih deželah. Ravno ta zgled svetih bratov, pa tudi naših misionarjev, je lahko nam vsem spodbuda, da v svojem okolju s svojim zgledom prinašamo osvežilno pijačo Kristusove besede in življenjem po evangeliju opogumljamo in dajemo moč tudi drugim, da so pripravljeni biti živi udje cerkve. V poročini življenje današnjega časa, na tolikih kalvarijah človeštva, ob težkih križih sodobnega človeka, smo ravno kristjani tisti, ki lahko z novico Evangelija osvežimo in s pijačo veselega življenja okrepimo tudi druge, da se odločajo za prava obzorja in jih tudi dosegajo. Hvala vsem vam, ki ste svojo molitvijo, dobroto, veseljem in požrtvovalnostjo kot studenec resnice in življenja.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Rok Kajšek z Madagaskarja je pisal 20. junija. Pedro je trenutno z doma v Franciji in Monaku, vrne se 5. julija. Do takrat pa mi vladamo. No ja, če je nekaj v mošnji, potem že gre, delo po malem naprej. Vsakdanjih problemov pa je vedno dovolj za sproti. Ostali naši fantje se vam gotovo redno oglašajo, pri njih na obali je zadnje čase precej deževalo, pri nas na visoki planoti pa je suho, a sveže. Je za Petrovo, bo pa za vse nas praznik in več ali manj okrogli jubilej, torej iskrene čestitke za duhovniški jubilej. Po molitvi bomo še posebej povezani. Jaz bom v nedeljo na postojanki Antolojonahari, kamor sicer redno hodim. Imeli bomo tudi zaključek šolskega leta in razdelitev spričeval. V ponedeljek in torek sta bila tu na hitro Janez Krmel in Tomaš Oblak. Prišla sta po zobozdravnika Miha Vebra z družino, ki je prišel, da bo pomagal dobrih 14 dni v zobni ambulanti na podeželju, kjer deluje Krmel. Janez je še posebej vesel, ker bo kmalu dobil rešilca. Doma ste imeli v sredo državni praznik. Tudi tu pri nas je bil velik rompompom včeraj, 48-letnica samostojnosti. Pa kaj, ko samostojnost ni prinesla dostojnega življenja, saj je še vedno 75% ljudi na pragu preživetja. Oblast sicer hoče nekaj narediti, se pa zdi, da nima prave roke. Posebej predsednik je preveč aroganten. Vsi okrog njega pa so le pokorne ovčice, ki se mu kimajo. Res pa je tudi, da svetovno gospodarstvo je v krizi. Vse dobro vsem v misijonski pisarni, Rok Gajšek z Madagaskarja. Prisluhnimo, kaj piše sestra Gračna Mih iz Konga. Dragi mi vsi, prepričana sem, da se tako čudovito pismo ne dobi pogosto. Vi ste kot čarodej, ko iz rokava potegne samo najboljše in najlepše besede, ki dajejo krila za življenje. Hvala, hvala, hvala. Vesela sem, da so paketi prišli srečno. Vse, kar sem poslala, je zaradi vaše ljubezni, vašega širokega srca. V eni od cerkva v Varšavi je napisano: Bogu z njegovimi darovi. Isto bi povedala: Sloveniji z njenimi darovi. Še enkrat hvala. Želim vam lepo srečanje v Celju in potem lepo praznovanje Krištofove nedelje. Pozdravljam vse misionarje. Sledim skoraj vsakemu, ko dobim misijonska obzorja. Želim vsem poguma in upajmo, da bomo še enkrat se vsi srečali. Lep večer in jaz bom sanjala, kako bi res postala lepa rožica v Jezusovem srcu. Vaša posvojena sestra Gračna. Iz Burundija se je oglasil Danilo Lisjak. Bog vas živi. Jutri je praznik neodvisnosti Burundija. Smo v krizi s preskrbo z nafto in je kar težko. Varimo ogrodje za streho na Kolingiju. Fantje iz Slovenije bodo prekrivali. Jutri bom do večera na gradbišču in potem je spoved za 800 birmancev v dveh skupinah, sreda in četrtek. Veš, ko je to težko, je pa to pravo veselje za misionarja. Koliko dobrega je še v teh mladih dušah in beseda poguma na uho je kot balzam za suho kozo. Seveda bo mimo grede 4 ure odhitilo v večnost. Dobro, da me imaš tako rad, da se me drzneš premalo okregati. Ima pa ta Lisjak zelo trdo kožo in ranljivo srce. Baraka gre naprej. Optimizem, zaupanje v previdnost in zdravje, to vam voščim in želim tudi sebi. Pojdite kam na počitek in počofotajte v kakšni sladki ali slani vodi. Bodite vedre duše in vedrega pogleda. Danilo Lisjak, Burundi. Dragi prijatelji misijonov, današnja oddaja je končana. Hvala vam za vaše molitve in vaše darove. Hvala za vsako prijazno besedo, za vaš pogum in vaše veselje. Vse to je vesela novica in osvežilna pijača za vaše okolje, za naše misionarje, za ves svet. Bodite še naprej veselo sporočilo rešitve in pijača poguma. Oddajo so pripravili na misijonskem središču Slovenije, ki ga vodi narodni ravnatelj za misijone Stane Kerin. Prebral sem jo in uredil za poslušanje Matjaž Mrljak, ki vam želim še naprej lep sobotni večer in blagoslovljeno nedeljo, pa seveda vabim k poslušanju prihodnjo soboto ob enakem času. Z Bogom.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran 3x2.misio.si.